Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Ξεκινάς εσύ.
Ναι, θέλω να ρωτήσω κύριε Βαρβιτσιώτη, αν η τετραετία που έρχεται είναι μια τετραετία πιο δύσκολη από αυτήν που έφυγε. Και το ρωτώ αυτό διότι φαίνεται ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σφίξιμο στα λουριά σε ό,τι αφορά την οικονομία και αναρωτιέμαι αν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε προεκλογικά ή αν θα βρεθεί πολύ σύντομα απέναντι σε κριτική για αθέτηση υποσχέσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, η τετραετία που έρχεται δεν νομίζω, ελπίζω να μην είναι όσο δύσκολη ήταν η τετραετία που έφυγε. Γιατί το 2019 όταν αναλάβαμε, τότε η γενική εικόνα ήταν ότι εντάξει, όλα τα θέματα είναι ερωτισμένα, σβήνουν τα μνημόνια, μπαίνουμε στην περίοδο της ανάκαμψης και μέσα στην τετραετία αυτή είδαμε ένταση πρωτοφανή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε πανδημία και παγκόσμιο lockdown. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, την υγειονομική κρίση, οικονομική κρίση κτλ. Είδαμε στη συνέχεια πόλεμο στην Ευρώπη με τη συνέπεια της ενεργειακής κρίσης. Είδαμε πληθωρισμό στα σκληρά νομίσματα και εκτόξευση των επιτοκίων. Πράγματα τα οποία δεν είχαμε καταφέρει ούτε να σκεφτούμε ούτε να φανταστούμε. Και σε όποιον λέγαμε ότι θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που εκλέχθηκε τον Ιούλιο του 2019 τόσες πολλές διαφορετικού ύφους και τεράστιες έντασης προκλήσεις, κανένας δεν θα το πίστευε. Άρα νομίζω ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στην Ευρώπη και πόσο θα περιοριστούν ή όχι οι δημοσιονομικοί κανόνες, εύχομαι να μην έχουμε τόσες πολλές και διαφορετικές κρίσεις μπροστά μας. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι μπροστά στις κρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απεδείχθει ένας στιβαρός και αποτελεσματικός κυβερνήτης της χώρας. Της αντιμετώπισης, και αυτή, γι' αυτό και είδατε συμπαγή την στήριξη στο πρόσωπό του και από τους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε ένα ποσοστό θα έλεγα με τη διεύρυνση του ποσοστού του και από άλλους ψηφοφόρους.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, ένας από τους λόγους ή διάφοροι λόγοι που έχουν εκφράστηκε ο κόσμος σε μια αντισυστημική ψήφο προς διάφορες κατευθύνσεις είναι τα θέματα υγείας, ασφαλείας κλπ. Θεωρείτε ότι εκεί είναι ένα στοίχημα ότι θα τα βάλετε σε πρώτη προτεραιότητα ή θα ζήσουμε πάλι 4 χρόνια το θα φτιάξουμε το ΕΣΥ, θα πάρουμε κόσμο, θα προσλάβουμε ανθρώπους, θα πάρουμε ασθενοφόρα, θα μειωθεί η εγκληματικότητα στις γειτονιές και θα έχουμε πάλι στο κομμάτι τουλάχιστον αυτό τα ίδια αποτελέσματα που δεν ήταν και τα καλύτερα.
Θα σας πω και θα το δηλατώλα ότι σε όλους έχει έρθει ο σοκ αυτή η εικόνα της οκτακομματικής βουλής με αντισυστημικά ή με κόμματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εκτός του κοινοβουλευτικού συστήματος και των διαδικασιών και με ένα ερωτηματικό γύρω από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου να συγκεντρώνουν περίπου το 20%. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό, δεν είναι όμως καταλυτικό. Αυτό για το οποίο ίσως θα πρέπει να εκλαγούμε και νομίζω ότι θα λειτουργήσει πιο καταλυτικά στην επόμενη Βουλή είναι η απουσία ουσιαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το συζητήσαμε και χθες το βράδυ με τον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ θεωρώ ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μόνο κατ' όνομα πλέον αξιωματική αντιπολίτευση αφού στερείται τα δύο βασικά εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να ασκήσει τη μέγιστη πίεση προς την κυβέρνηση.
Καλά, αυτό συμβαίνει 2 φορές την τετραετία, κύριε Βαρβιτσιώτη. Δεν μπορείς να αποβάλεις μορφή 2 φορές.
Και την Εξεταστική Επιτροπή.
Εντάξει, ναι.
Τώρα,
αλλά θα σας βαράνε όλοι μαζί πάλι όμως, αυτό που το πάτε.
Τώρα φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια βουλή στην οποία το κυρίαρχο ζητούμενο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι ποιος θα έχει την πιο στεντόρια φωνή. Ποιος θα κάνει την περισσότερη φασαρία μέσα στη Βουλή ή και έξω από αυτή. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προϊονίζει ότι θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.
Πείτε μου κάτι.
Πολλά από αυτά τα κόμματα που μπήκανε δεν ξέρουμε και πώς στέκονται σε βασικές και κεντρικές επιλογές της χώρας. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς στέκονται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε πώς στέκονται απέναντι στην Νατοϊκή Συμμαχία. τη σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και άλλες χώρες σε αμυντικό επίπεδο, δεν το έχουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε ακούσει.
Και
θα είναι μεγάλες οι εκπλήξεις, νομίζω.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα ερώτημα είναι, και θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για να έχουμε την απάντησή σας. Ένα άλλο ερώτημα είναι, κύριε Βαρβιτσιώτη, αν το γεγονός ότι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει διαμορφωθεί ένας χώρος που αθρηστικά είναι στο 15%. Τα τρία κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και τα δύο που έμειναν εκτός αθροίζουν 15%. Αν αυτό θα αλλάξει την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αν δηλαδή για να μαζέψετε πίσω χαμένες προς τα δεξιά δυνάμεις, θα αλλάξετε την πολιτική σας σε κάποια θέματα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Το ερώτημα το έθεσα ήδη, κύριε Βαρβιτσιώτη. Είναι το ερώτημα αν το γεγονός ότι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αθροιστικά υπάρχει ένα 15% δημιουργεί μια πίεση προς την νέα κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα της, να κάνει πιο δεξιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σχηματικά, την ατζέντα της.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη στιγμή της εκλογής του προδημών της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας έχει δείξει το δρόμο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία κινείται. Έχει θέσει ένα τοίχο προς την άκρα δεξιά, τοίχο τον οποίο είχαν και οι προηγούμενοι αρχηγοί ουσιαστικά υψώσει. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς συγκρούστηκε σφοδρότατα με την Χρυσή Αυγή, ακόμα και με ανθρώπους του περιβάλλοντος τότε, σε μια συζήτηση η οποία ήταν ακόμα ανοιχτή, πριν βγουν όλα τα στοιχεία περί εγκληματικής οργάνωσης. Και στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι αυτό τον τοίχο τον έκανε κανονικό φράχτη του ΕΒ. Και σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ με τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το ξεκαθάρισε. Πάντοτε στοχεύει προς το κέντρο, στοχεύει προς τις ευρύτερες συνενέσεις και προσβλέπει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες, ξέρετε, αυτό το κοινό πάντοτε βλέπει με καχυποψία. Δεν θα λέγω ότι χαρακτηρίζονται τα κοινά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με μια μεταρρυθμιστική διάθεση. Το αντίθετο. Άρα νομίζω ότι η πολιτική που θα ασκηθεί θα είναι να στοχεύσουμε, να επιταχύνουμε και να φέρουμε πιο γρήγορα τα αποτελέσματα στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε ουσιαστικά προαναγγείλει, είτε αφορά τη λειτουργία του δημοσίου, είτε του εθνικού συστήματος υγείας, είτε και τη λειτουργία της οικονομίας μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φλερτάρουμε σε καμία περίπτωση με ιδέες οι οποίες είναι μακριά από το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια θα σας πω ότι, όπως σας το είπα και πριν, δεν ξέρουμε και ακριβώς τις θέσεις αυτών των κομμάτων, που φαίνεται ότι έχουν καβαλήσει ένα κύμα αντισυστημικής ψήφου, οργής για ορισμένα πράγματα, παραδείγματος χάρη του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των μέτρων που ελήφθησαν την περίοδο του COVID, το οποίο όμως νομίζω ότι έχει και πρόσκαιρα χαρακτηριστικά.
Αυτός ο χώρος, κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν έχει μία έκφραση. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, το κόμμα που εγώ το χαρακτηρίζω μαϊμού του Κασιδιάρη, και το φάνηκε και πώς αναφέρθηκε στον ίδιο, το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα μιας καθυστερημένης, θα έλεγα, αντίδρασης του πολιτικού συστήματος να λύσει προβλήματα, προφανώς κυρίως, και να συνοηθεί, για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο ενός κόμματος υπό την ηγεσία, την κρυφή ηγεσία, που δεν είναι και πολύ κρυφή, του Κασιδιάρη στη Βουλή.
Είναι ο Κασιδιάρης, είναι το σαφέστατα πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι και καύσιμο, όπως το χαρακτηρίσε εχθές ο αρχηγός των Σπαρτιατών. Καύσιμο το οποίο ξέρετε ότι έχει μία χρήση. Καίγεται, τελειώνει, χρειάζεται καινούριο καύσιμο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κάναμε, ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης δεν βρίσκεται στη Βουλή σήμερα. Το ότι βρίσκονται συγγενείς του, πολιτικά συγγενείς του, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτραπεί. Αυτή στιγμής υπάρχει η ελευθερία σε οποιοδήποτε θέλει να κατέβει στις εκλογές. Και ο περιορισμός δεν είναι στο τι πιστεύει, ο περιορισμός είναι αν αν έχει πράγματι καταδικαστεί για αξιόπινα αδικήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και αυτή ήταν η λογική της νομοθετικής μας ρύθμισης. Δεν μπήκαμε στη λογική ο Άριος Πάγος, και θέλω να το επισημάνω, ο Άριος Πάγος να κρίνει την ιδεολογία των κομμάτων, διότι νομίζω ότι εκεί θα άνοιγε μια τεράστια συζήτηση για τα κόμματα, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η δημοκρατία μας να είναι ελεγχόμενη σε τέτοιο βαθμό από το δικαστικό σύστημα.
Λοιπόν, έχουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση, πληροφορία μάλλον, που μας δίνει ο Γιώργος Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Απόφαση κοινοβουλευτικής απομόνωσης των Σπαρτιατών, όπου το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής το επιτρέπουν, είναι έτοιμη να λάβει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από τα ευχαριστήρια του Προέδρου του Κόμματος κυρίου Στίγκα στον Ηλία Κασιδιάρη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Γιώργου Λικουρέτζου, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι απρόθυμοι να στηρίξουν την υποψηφιότητα για θέση αντιπροέδρου της Βουλής που εκ του κανονισμού δικαιούνται να καταθέσουν οι Σπαρτιάτες. Αν και τα υπόλοιπα κόμματα ακολουθήσουν, τότε είναι αμφίβολο αν θα συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες 75 θετικές ψήφοι που απαιτούνται για να εκλεγεί κάποιος στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με τη Χρυσή Αυγή, η οποία δεν είχε καταφέρει να εκλέξει αντιπρόεδρο της Βουλής. Κύριε Βαρβιτσιώτη,
αν θυμίσω κύριε Χατζηνικολάου όμως ότι και η Βουλή το 2015 δεν συνεκαλείτο αν δεν ερχόντουσαν οι προφυλακισμένοι κατά πέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου τότε.
Ευχαριστούμε κύριε Βαρβιτσιώτη.